დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების ფონზე. დავიწყებ რა თქმა უნდა სტატისტიკით, რომელიც გახლავთ ასეთი: კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 100, მათ შორის გამოჯანმრთელებული პირი არის 21, каранტინის რეჟიმში 5106 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 294 ადამიანი იმყოფება. გუშინ პირველი ღამე იყო, ასე ვთქვათ, კომენდანტის საათის. ქვეყანაში კვლავაც გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა და თბილისის შემოსასვლელებში და არამხოლოდ რამდენიმე საკონტროლო პუნქტია ქვეყანაში, სხვადასხვა რეგიონში, სადაც ხორციელდება მონიტორინგი. მონიტორინგი არის ძირითადად, ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება, რაც არის მასობრივად იმაზე, რომ მსუბუქი ავტომანქანებში, ერთადერთი მსუბუქი ავტომანქანები გადა ადგილება არის დაშვებული ამ პერიოდში. ავტომანქანებში აკვირდებიან, რომ არ იყოს მგზავრების სიმრავლე, დაშვებულია, როგორც ისეთ, მაქსიმუმ 3 პირის ყოფნა ერთ ავტომანქანაში, მძღოლი და 2 მგზავრი უნდა იყოს მაქსიმუმ უკანა სავარძელზე. და დღეს ეს სწორედ ხორციელდებოდა თბილისის შემოსასვლელში. არის დავიწროებული ტრასა იმისთვის, რომ სამართალდამცავებმა და სამხედროები მოგეხსენებათ არიან ასევე ჩართული ამ საქმიანობაში, რომ მათ მოახერხონ დაკვირვება ავტომანქანებზე. ასევე ხორციელდება თერმოსკრინინგი, არა ისეთი მასობრიობით, ვთქვათ, როგორც ავტომანქანებზე და მგზავრებზე დაკვირვება, და ესეთი ვითარება არის საყოველთაოდ. როგორც ცნობილი არის, გუშინ შეთანხმდა ტესტირების ალგორითმი ჯანდაცვის მესვეურებს შორის და დიდი ალბათობით ეს ალგორითმი დღეს გამოქვეყნდება, ფართოვდება იმ ადამიანების სამიზნე ჯგუფების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაოდენობა და კრიტერიუმები, რომლებიც გაივლიან ტესტირებას, და ეს არ იქნება, თუ კი აქამდე იყო, ვთქვათ, სიმპტომებს პლუს ეპიდემიური ისტორია, ან ყოფნა სარისკო ქვეყანაში, მაღალი რისკის ქვეყანაში და იქიდან დაბრუნება, ან კონტაქტი ასეთ ადამიანთან, ან სავარაუდო ინფიცირებულთან და ასე შემდეგ. ახლა უფრო გაფართოვდება ეს წრე და ცალკეული ეს კომპონენტი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ პირს ჩაუტარდეს ტესტირება. როგორც განმარტებულია, ეს არის, ამის მიზეზი არის ის, რომ ქვეყანა გადავიდა ახალ ეტაპზე, უკვე რახანია, და სწორედ ამიტომ საჭიროა სხვა ტიპის მონიტორინგი მოსახლეობაზე იმისთვის, რომ გაკონტროლდეს შეძლების და გარად გაკონტროლდეს პროცესი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად ისეთ საკითხებზე. მე ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი მეცნიერების დაკვირვებასა და ანალიზისათვის თვალყურის დევნებას, რომ მეტი ვიცოდეთ, საერთოდ ახალს არაფერს ვიტყვი, რაც მეტი ვიცით, ნაკლები არის შფოთვა და უფრო რაციონალურად მოქმედებთ, და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ მხრივ. ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით სულ ცოტა ხანში ჩაგვართვება და საუბარს გავაგრძელებთ მამუკა კოტეტიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ მეცნიერი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. ის დიდი ხნის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა, როგორც მეცნიერი მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე, ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, აგრეთვე მეცნიერი ექსპერტად მუშაობდა მსოფლიოში ბიოლოგიური სტანდარტების ლიდერ ორგანიზაციაში ATCC. ახლა ბატონი მამუკა გახლავთ, სანიტარის ნათაძის სახელობის სანიტარის ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო სფეროში. ეს არის მიკრობიოლოგიის, მათ შორის კლინიკური მიკრობიოლოგიის და ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროების მრავალი სხვადასხვა მსოფლიოში ცნობილი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი და ან რეცენზენტი. ცოტა ხანში მასთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ვიდრე ბატონ მამუკასთან შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ჩვენ თითქმის ყოველ გადაცემაში ვეხებით იმას, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ უდიდესი არა საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შემდეგ და ეკონომიკური საქმიანობების შეზღუდვის შემდეგ. პრაქტიკა აჩვენა, რომ პირველივე დღეს შეიძლება ბევრისთვის და შემდგომში კიდევ უფრო, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც თავისი შრომით მოიპოვებდა, ასე ვთქვათ, შემოსავალს და არჩენდა ოჯახს, საკუთარ თავს, დღეს დარჩა ამ შემოსავლების გარეშე და ერთი ნაწილი გუშინ, რაც თვალში საცემი იყო ჩემთვის, მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდულია პრაქტიკულად ყველა ტიპის საქმიანობა, მაგრამ გუშინ შევიდა ცვლილება მთავრობის დადგენილებით. 204-20 მარტის გახლავთ ეს და ამ დადგენილების ერთ ნაწილს წაგიკითხავთ მე, სადაც მუხლი არის ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა გარდა. და ამ ჩამონათვალს გაგაცნობთ, რადგან ბევრი, მაგალითად, არის რაღაცა ტიპის საქმიანობები და სერვისები, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია უბრალოდ ისეთი, როგორიც თავიდანვე ცნობილი იყო თქვენთვის, მაგალითად სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი არის ასევე ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება. ტექნიკურ დათვალიერებას არ გულისხმობ, გაითვალისწინეთ, ეს გადავადდა, როგორც გამოცხადდა უკვე, ამის შესახებ არის გადაწყვეტილება, გადავადდა იმ პირებისთვის, ვისაც ჯერ არ გაუვლია ტექნიკური დათვალიერება. ლაპარაკობ ტექნიკურ მომსახურებაზე და ბევრი წვრილი, რამდენიმე მსხვილი მომსახურების ცენტრი, სადაც მუშაობდა, იმ წესების დაცვით მაქსიმალურად, რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი უსაფრთხოების წესები, ღელავდნენ ძალიან, ესე ვთქვათ, შედარებით წვრილი ტექნიკური ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების ადგილები. ცენტრებს ვერ დავარქმევ, იცით, ვთქვათ, ესეთი სხვადასხვა მიმართულების ხელოსნები მუშაობენ და როგორც ჩანს ამ ტიპის საქმიანობა არის დაშვებული. აი, ჩავიკითხავ, რა არის დაშვებული ამ ვითარებაში საგანგებო მდგომარეობის დროს. სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობა, სურსათის, ცხოველის საკვების, ცხოველის ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაცია, ასევე მათი წარმოება, შენახვა, საბიტუმო ვაჭრობა და დისტრიბუციის სურსათი შესაფუთი მასალების ტარის წარმოება არის დაშვებული. ასევე წისქვილების, პურფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება გადამუშავების, საწარმოების საქმიანობა, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოების, გადაცემის, განაწილების, მიწოდების, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდების, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდება დაშვებული. კომერციული ბანკების საქმიანობა, იმ საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერების და მათი აგენტების საქმიანობა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვით მომსახურების კიოსკების მეშვეობით, საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობა, ბანკომატების, თვით მომსახურების კიოსკებისა და პოსტტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საქმიანობა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა, საბანკო საფინანსო პროდუქტების მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდება რეალიზაცია, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება და მეცხოველეობასთან, მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, მსუბუქი ავტომობილით, ტაქსით გადაადგილების მომსახურება, საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურება, ასევე დაშვებული ეგრეთ წოდებული delivery სერვისი, კერძო დაცვითი საქმიანობა, საადვოკატო საქმიანობა, ავტოტექ მომსახურების გამწევის სუბიექტების საქმიანობა იმას ხას უსვამ, რადგან ბევრ საინტერესებს ვიცი, ბევრი ადამიანია საკმაოდ დასაქმებული ამ სფეროში და პრესის ჯიხურების საქმიანობა არის დაშვებული. აი ესეთი არის ვითარება დღეს და ვაგრძელებ გადაცემას 10 საათი და 10 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გადაცემის განმავლობაში თუ რამე შეიცვალა სტატისტიკის მხრივ, რა თქმა უნდა, გაგაცნობთ ამ ინფორმაციასაც და გვაქვს ხომ საშუალება მივესალმები ბატონ მამუკა კოტეტიშვილს, ის გახლავთ მეცნიერი მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ძალიან მიხარია, რომ თქვენი გამოცდილების ადამიანი მონაწილეობს ჩვენს ეთერში და ჩვენს მსმენელებს ექნებათ საშუალება, რომ თქვენ დაგისვან შეკითხვები გადაცემის მსვლელობისას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე კომენტარის სახით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე, სადაც ახლა გადის ჩვენი live stream-ი, ჩვენი დაცემის. მანდა მამუკა, ჩვენ არაერთ ხელ დაგვისვამს შეკითხვა ამ ეთერში, თუმცა თქვენი სპეციალობის ადამიანი არ ყოლია ჯერ სტუმრად, იმაზე თუ რა არის დღეს ცნობილი COVID-19-ის შესახებ და რა არის ის კრიტიკული ინფორმაცია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დღეისთვის სამეცნიეროდ დადასტურებული, აი ამ სტატუსით ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. იმის გამოც ობიექტურად, რომ სულ რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება არის ამაზე დაკვირვების. თუ მე ვცდები და მეტი უფრო ხანგრძლივი დაკვირვება არის და თქვენ იცით, ასევე რა თქმა უნდა ბრძანეთ.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თუ გადახედავთ ისტორიას თვითონ ამ ვირუსის აღმოცენების, რომელიც ყურადღება მიიპყრო, ეს იყო ჯერ კიდევ 2003 წელს. და ამიტახმებით, რომ აფეთქებები მოხდა, ის დაიწყო აფეთქებებით, ინფექციების აფეთქებებით ჩინეთში, გაზარდა ეპიდემიაში, მოიცვა შემდგომ 26 სხვადასხვა ქვეყანა მსოფლიოში, აქედან მთლიანი რიცხვი მოსახლეობის, რომელიც ინფიცირდა, გახდა დაახლოებით 8000 ადამიანი. ის შტამები, რომლებიც იწოდნენ იმ დროს, ასე ვთქვათ, ინფექციას გამოირჩეოდნენ დღევანდელი შტამებისგან, იმით რომ უფრო აგრესიულებიდნენ, უფრო მაღალვირულენტურები, თუმცა შედარებით დაბალ პათოგენურები, ასე შევთქვათ, განსხვავებით იმ შტამებისა, უკვე დღეს რასაც ხედავთ, ის შტამები, რაც აღმოცენდა და გამოიწვია უკვე აფეთქება ჯერ თავიდან 2019 წელს კვლავაც ჩინეთში, ეს შტამები გამოირჩევიან შედარებით დაბალ ვირულენტურებით, მაგრამ მაღალ პათოგენურობით. ხედულობა შემაქვს ის, რომ მათ აქვთ უნარი ადვილად დაინფიცირონ ადამიანი. შეიძლება ნაკლებად აგრესიულები არიან ვიდრე წინა შტამები, ეს რასაკვირველია, გარკვეულად უკავშირდება მათ ევოლუცია და შესაძლოა, რომ ჯერ ახლა მეცნიერული კვლევები დადგენილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ადვილად, რომ ის მუტაციები, რომლებიც აღმოცენდა აი ამ პერიოდში, ამ მუტაციებმა განაპირობეს მაღალ, ასე ვთქვათ, გარემოს მიმართ მაღალი მდგრადობა და ხელი შეუწყეს, ანუ შემშავდა ესეთი მოლეკულური გენეტიკური მექანიზმები, რომლებიც მას მისასაშუალებელია ამ ვირუსს უფრო ადვილად დაინფიცირდეს ადამიანი. აქ ყოველთვის არის ხოლმე წონადობა, მაღალ ვირულენტობა, ზოგჯერ აუცილებელი პირობა არის, რომ ეს ტრანსმისიის მაღალი უნარები გააჩნდეს. საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, რომ გადავხედოთ, აი უახლოესი წინაპარი მეცნიერული კვლევების მიხედვით თარიღდება სადღაც 8000 წლით ჩვენს თაღრიცხვამდე და ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ საერთოდ კორონავირუსების ისტორია კორონავირუსების ასაკია, სადღაც 55 მილიონი წელი წარმოიქმნება. ესე იგი, ეს ვირუსი იყო ადამიანებთან რამდენი მილიონი წლის განმავლობაში, ხო?
მაშინ მე ასე კითხავთ, რას გვაძლევს ცოდნა წინა კორონავირუსების შესახებ ამ ვითარებაში, რაც ახლა გვაქვს და ამ გამოწვევის წინაშე, რაში გვეხმარება ბატონ მამუკა?
რას პროგრამათ ვიცით პათოგენის შესახებ, მინდ უფრო შესაბამისად პრევენციული მეთოდების შემუშავება უფრო ადვილდება, ხომ? ანუ ორგანიზმის შესახებ რაც უფრო მეტი ვიცით, მეტ უფრო მეს ხდები თუ რომელი ესა თუ ის პრევენციული თუ საკურნალო მეთოდ და საშუალება იქნება ეფექტური. მარტივად რომ აიღოთ ერთ-ერთი განმასხვავებელი კიდევ გახლავთ. ან სიახლე ის რაც ბოლოხანს ჩვენ გავიგეთ მეცნიერული პროექტიდან არის ის რომ კორონავირუსი თურმე წინათ იყოს ცნობილი რომ სადაც 4-5 დღე ძლებდა ამ მისი მდგრადობა იყოს სადაც 4-5 დღე გარემოში. ბოლო კვლევები მიუთითებს იმაზე რომ არა ვირუსი უფრო ზოგიერთ შემთხვევაში ვირუსი უფრო დიდ ხანს ძლებს გარემოში. ორ კვირაზე მეცაც კი 17 დღეს. ეს რასაკვირველია ჩვენ გვეხმარება მაშინ რომ გავიაზროთ თუ რამდენად ესა თუ ის პრევენციული მეთოდი იქნება ეფექტური. აი საუბრობენ იმაზე რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და დაავშვათ იყოს საუბრები იმაზე რომ აი დაისავთ 1 მეტრი დისტანცია, ხო? ეს მე გეტყვით იმასაც რომ თუ გავითვალისწინეთ უკვე გარემოში მდგრადობას, მაშინ უნდა როგორც მეცნიერი მე ვიტყოდი რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს აეროზოლები თავისთავად ჰაერში არსებულ მტვერთანაც კი ზავდება. ილექაბაევ რა ეს მტვერი თუ განვიხილავთ რომ იმას რომ ეს ვირუსი მაღალი მდგრადობით გამოირჩევა, სუ თავისუფლად ჩამისაზრდით, სუ თავისუფლად შეიძლება ის გადატანილიყოს მტვრის საშუალებით, როდესაც კარი უბერავს განსაკუთრებით, ხო? ანუ აქ არის მეცნიერება და ეს პრაქტიკა პედაპირ ყოფა ხომ და მეცნიერება წინასწარ ჩვენებს რა შეიძლება იყოს ტრანსმისიის ერთ-ერთი ალტერნატიული დაუშვათ გზა და მე ვფიქრობ იქ სადაც მაღალი ავადობა, მაღალი სიხშირეა და გასაკუთრებით ქუჩაში მოსახლეობა და ავადიფიცირებული ხალხი დადის და რასაკვირველია ხდება გამოყოფა ხოლის და ცემინების და ასე შემდეგ გზით და ეს ასე ვთქვათ აეროზოლები მიმოიქცევა ჰაერში და მერე ხდება ნიადაგზე, ეს უას არის შეიძლება იმას რომ ნიადაგზე მოხვედრილი ეს ვირუსის ნაწილაკები ასე ვთქვათ არ იქნება შემდგომ გადატანილი ქარის საშუალებით, ტვერის საშუალებით ასე ვთქვათ და არ შეიძლება დაინფიცირდეს ადამიანი ასე ამიტომ რომ ეს ეფექტი კიდევ ახალი სიახლეა ჩემის აზრით.
ეს არის დაშვება, ხო? ანუ ამას დადასტურებული
შემთხვევა. დაშვება. არ არის დადასტურება, ეს შეუძლებელია ამაზე. ასეთი დადასტურებული შემთხვევა, ვინმეს მექიმმა ან გენეტიკოსმა დაამტკიცეს, რომ აი კონკრეტულ პაციენტს, რომელიც ინფიცირდა, ის ინფექციიდან მტვრის საშუალებით. ხო, ეს შეუძლებელია დაშვება. ამეთარდე რაც ცოდნა ჩვენ გვაქვს, მაგრამ თუ შევკრიბავთ ამ მონაცემებს, ამ ზოგადად ცოდნა და პრინციპებს ვირუსოლოგიის, მაშინ თავისუფლად შეგვიძლია დაუშვათ ეს შემთხვევა. ასევე თავისუფლად შეგვიძლია დაუშვათ ის შემთხვევა, რომ სურსათის მერე ტრანსმისია. რასაკვირველია, ძირითადად იქ გახლავთ ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ზოგიერთი მეცნიერი მათ შორის მეც არ გამოურიცხავ, რომ არსებობდეს რასაკვირველია რისკის შედარებით ნაკლებია, გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ სურსათის მიერ ტრანსმისია შეიძლება მოხდეს. თვითონ ვირუსი არ წარმოადგენს სურსათის მიერ პათოგენს, მაგრამ დაავადებული ადამიანი არის გარშემო იმ სურსათის ან მუშაობს დაუშვათ დაუშვათ წვარმლი მოყავს, ხო, ან პომიდორი მოყავს და ასე შემდეგ და ინფიცირებულია და არის ცავს ჰიგიენის წესებს და საერთოდ ვერ ხდება რომ ინფიცირებულია, თუმცა ინფიცირებულია საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ამ საქმით არ უნდა დაკავდეს. და როდესაც ასე მუშაობს ხელები დაუშვათ წვანესთან, პომიდორთან და შემდეგ იმას ყიდის, ანუ არაორგანიზებული ვაჭრობა ჩემი საზრით დღეს ერთ-ერთი პოტენციური საფრთხე იყოს განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც
ხო ხო თუ კი ეს ასე ვთქვათ ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით, ანუ სიმპტომად მიმდინარეობს და ადამიანმა არ იცის რომ ის არის ინფიცირებული, ხომ? ამ
შემთხვევაში მე შევატყე რომ ტელევიზორს არ უყურებენ. ასე რომ ეჭვმეპარება რომ საერთოდ კონდეთ გათავისებული ჰიგიენის წესები და გათავისებული კონდეთ ჩება ხა დამეთახვეჩევა ადამიანი დაავადებული იყოს და თუ არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ ეს შეიძლება ძალიან სახიფათო არამარტო საკუთარი თავისთვის არამედ მოსახლეობისთვის შეიძლება განაგრძოს მუშაობა, მოიყვანოს პანელი და უშეშუილო მოკრიფოს და კონდეთ.
ხო, მაგრამ რეალობაში, ბატონო მამუკა, მესმის, რასაც ბრძანებს, რეალობაში პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ ყველაფრის შეზღუდვა და იმ ყველა რისკის გამორიცხვა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ.
რასაკვირველია, გეკითხეთ რა შეიძლება, რა არ ვიცი და
კი,
მე ამით საუბრობთ არ.
კი, არა, კი, არ გსაყვედურავთ. უბრალოდ მინდა რომ ეხა შევაერთოთ. ხო, ეს ცოდნა რაღაცნაირად როგორ თქვა, გასაძლები გახდეს ამ პერიოდში, როცა ჩვენ გვიწევს თანაცხოვრება ამ დაავადების გავრცელებასთან. ბატონო მამუკა, მე ჩემს შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით დავსვამ, მსმენელი შემოგვიერთ და მას მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინსანური ბატონო მამუკას და ბატონო მამუკა, მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, ამ ვირუსმა COVID-19-მა დაიმკვიდრეს სახელი უხილავი პერი. კვლელი უფრო სწორედ, უხილავი კვლელი. აი რომლის ანალოგიას ჩვენ ვიცით მაგალითად ბიბლიიდან, როდესაც ფარაონი არ უშვებდა მოსეს ებრაელებით და უფალ მოთხრა თუ არ გაუშვებ ამოგი გადაეცი ფარაონს, თუ არ გაუშვებო ამოგი ხოცავ შვილებს. და მოსეს უთხრა თქვენიო სახლებს რა შეეხოსო. პრაქტიკულად სისხლით მოხაზეთო თქვენი სახლის კარებიო. აი უხილავმა პერმა გაიაია და ყველა შვილი მოკლა ფარაონის მომხრეებისა. და ახლა მე მაინტერესებს თითქმის ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, იმიტომ რომ სახელს იგივე სატარებს, უბრალოდ აქ არის რაღაცა ეთქობა სინანულის ვადა, რომ რაღაცა დანაშაულის გამო თუ ჩვენ ეს შეხვდა, რაღაცა მოუნანიოთ, მაგრამ ის ყველა თავი რა არის? აი განკურნებული ადამიანი ყოველთვის ისახიან ვირუსოლოგები, რომ შეიძლება ხელახლა გახდეს ვირუსის ისე მსხვერპლი, აი მე ვიცი შებრუნებული ვირუსი, ავალ გრიპი, შეუბრუნდა გრიპი, მაგალითად. ამ სიტუაციაში არსებობს თორა ესეთი ვარიანტი, რომ ისე შეუბრუნდეს უკან და მეორე, ასე ვიდახი, რომ განკურნებული ადამიანი იგივე ვირუსის მატარებელია, ეს უფრო მას იმ დროს აქვს გამომუშავებული უკვე იმუნიტეტი, რომელმაც ძლია მან რა ის ვირუსი, მასში მაინც არის ის ვირუსი, რომელიც დაცილებით უფრო სუსტ ორგანიზმზე გადავიდეს. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია გითხრათ, რომ კვლელი ვირუსი უხილავი, ეს არის კატასტროფა, ესეთი სახელი რა ეს არ თუმევია.
დიდი მადლობა. ხო, ესეც ამ სახელწოდებასთან მე დიდი მადლობა მზარისთვის. მე მაქვს პრობლემა ამ სახელწოდებასთან და არასდროს ვამბობ ასე, რადგან არ არის ასე ფაქტობრივად, რომ მივუდგე თქვა იგივე სხვა, ხა ბატონ მამუკას რა თქმა უნდა უფრო კომპეტენტური პასუხი ექნება, უბრალოდ მე ამის ტირაჟირების მომხრე არ ვარ და ვარ წინააღმდეგი. ბატონო მამუკა, გისმენთ.
ო, პირველ მინდა ის თქვა, რომ ზოგადად ეხლა მაინც მე საქმე იქნება, პირდაპირ როგორც ხოჯა თქვენ შეკითხვას შემდეგ ცოტა მოგვიანებით შესავალ მინდა გავაკეთო. ის მიდგომები თქვენ ახსენეთ სისხლს, სისხლს ხებენ კარებს და ასე შემდეგ. დღეს რა მეთოდებს გამოიყენა მფარობა, მე ბწინვალედი მუშავა, მოახდინა ძალიან სწრაფად ესე ვთქვათ შეზღუდვა ინფექციის შემოგინების ქვეყანაში. იმ ეტაპზე რაც გასაკეთებელი იყო, მე მგონი მაქსიმუმი გაკეთდა და ახლა გადავედით მეორე ფაზაში, როგორც არ ერთი ამბობს, შიდა გავრცელება, ხომ? აი შიდა გავრცელების თვალსაჩინო აქ გასაკეთებელი სხვა პრევენციის ზომებია საჭირო და არა იგივე პრევენციის ზომები, რაც მანამდე ტარდებოდა. ახლა რაც შეეხება ძალიან კაი შეკითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზური და პრობლემატური საკითხი რეინფექციების შესახებ, როგორი არის ალბათობა რეინფექციების და მტარებლობის, ასე ვთქვათ, ხომ? ზოგადად დაუშვათ, როდესაც ადამიანს გადააქვს ასე მარტივად ადამიანზე რა ვთქვათ, გადააქვს ესე თუ ის დაავადება, დაუშვათ ვირუსული დაავადება, ინფექცია და განიკურნება, ის იმუშავებს გარკვეულად იმუნიტეტს. თუმცა ეს არ არის აპრიორი, რომ ეს ადამიანი არ შეიძლება დაინფიცირდეს ხელმეორედ. ეს განპირობებულია ბევრი ფაქტორით. უბრალოდ ალბათობა უფრო მაღალია ხოლმე ზოგადად, როდესაც მოსახლეობა მასიურად გადაიტანს რაიმე ინფექციურ დაავადებას და მოსახლეობაში ესე კოლექტიურად ვითარდება იმუნიტეტი. თუმცა ლავაც მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს იდეალურად არ მუშაობს ყველა შემთხვევაში და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება ინფიცირდეს კვლავაც. იყოს ასევე მტარებელი ამ ინფექციების, ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიუქციოთ იმას, რომ აი იყვნენ ხოლმე თანხლები დაავადებები, თუ ადამიანის ნერვული სისტემა არის ძალიან დასუსტებული სხვადასხვა მიზეზების გამო, ის შეიძლება გახდეს ასე ვთქვათ სამირნე კვლავაც ასეთი ინფექციების. ანუ ბევრი მრავალი ფაქტორი ეს არის უფრო კომპლექსური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა, იმიტომ რომ ესეთ გარემოში ახლა, როდესაც სხვა პრევენციის მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული, ძალიან ძნელია ასე ვთქვათ, აი პირველ ეტაპზე მოხდა პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვახერხეთ ფაქტობრივად პროგნოზირება კონტაქტების, ხომ ასეა? ეხლა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ პროგნოზირება კონტაქტების შევა ძალიან გაზრდა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელი იყოს. მithumetes tu mtarebeli adamie da mas piroladi simptomebi ara khasietebs es kide upro artulebs situatsias da mefikrob ertad zalian stori da efektori da qolaze efektori metodi ros arasebs samkurnalo sashvoleba efektori samkurnalo sashvoleba rosats jer araris vaktsina მისაცდომი და 2021 წლამდე ეს მაინც არ იქნება ხელმისაცდომი. სახლში დარჩენა ეს არის კრიტიკული იზოლაცია, არის ძალიან კრიტიკული. მე ეს კომენდანტს ძალიან დადებითად ვეხმაურებ, ვფიქრობ რომ მაქსიმუმ კეთება იმისთვის რომ აი რა ჩვენ ხელთ არის ყველა საშუალებები გამოყენებული იმისთვის რომ მოხდეს პრევენცია.
ხო, და როგორც ჩანს გზადაგზა მოხდება ადაპტაცია ამ ასე ვთქვათ თვითონ ამ საგანგებო მდგომარეობისა იმგვარად რომ მართლაც სასიცოცხლო საქმიანობები არ შეიზღუდოს და მეორე საკითხი არის ასევე კულავაც მოლოდინში ვართ იმისა რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირდაპირ სჭირდება დღეს ჩვეულებრივად ფინანსური დახმარება. ნაწილს რომელიც დღეს არის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და ეს სულ უფრო გაუსაძლისი გახდება და მნიშვნელოვანია რადგან ხანგრძლივდება ეს პროცესი ამის გათვალისწინებაც სწორედ იმისთვის რომ ქცევა მოსახლეობის შეესაბამებოდეს და ასე ვთქვათ უზრუნველყოფდეს სწორედ ამ დისტანცირებას სახლში დარჩენა იყოს შესაძლებელი და ასე შემდეგ მაქსიმალურად. ბანო მამუკა კიდევ გვაქვს ზარი მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო მამუკა. აი როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია, მალარიის მედიკამენტებს რაღაც ეფექტი აქვს. ამ დროს მალარიის ვაქცინა დღემდე არ აგვაქვს. ნიშნავს ეს თუ არა რომ ვერც SARS-19-ის ვაქცინას შევქმნით და მხოლოდ მკურნალობის მედიკამენტებზეა გასამახვილებელი ყურადღება და არსებობს თუ არა საერთოდ მალარიაზე იმუნიტეტი. ასევე ისტორიულად გეტყვით, საქართველოს დასავლეთში მალარიას მწარე საჭმელების საშუალებით უძლებდნენ და ცნობილია, რომ აფხაზეთის ნაპირზე პირველად რუსეთის მიერ ჩამოსახლებული კაზაკები სწორედ მალარიამ განდევნა. ხომ არ შეიძლება, რომ ეს ციტაკის კაპსაიცინის მოქმედება ამ ვირუსზეც გამოიცადოს? და ამავე დროს შემიძლია ვთქვა, შენობაში მე რაღაც დავიკითხე, რომ შენობაში ვრცელდება როგორც წითელა, ანუ როგორც ნისლი, ხოლო ჰაერწვეთოვანი გზით მხოლოდ გარეთ ვრცელდება. ისე რომ აი ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ამ შენობაში გავრცელების საკითხი სწორედ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო მამუკა, რა იცით ამის შესახებ მალარიას?
მე ხო მალარიას რაც შეეხება და იგივე ავსტრალიამ რაც დაიწყო ბოლო ხანს რომ BCG ვაქცინის ასე თქვა გამოსტა იმისათვის რომ ზოგადად იმუნური პასუხის ბუსტინგი მოხდეს მოსახლეობაში და ამგზით მან გამოიმუშავოს ასევე იმუნური პასუხი კორონა ინფექციების მიმართ. მე ვფიქრობ ეს რაღაცა ძალიან რთული საკითხია და მე უწოდე ერთხელ ავსტრალიელების ამ ასე თქვა ცდილობას fishing expedition, ანუ როდესაც ჩააგდეთ ბანკეს და ანამოყვებათები ან არ ამოყვება, ალბათობა მე ჩემი შეიძლება ალბათობა არის.
მაგრამ ამართლებთ ასეთ ექსპერიმენტებს, ასე ვთქვათ, ასეთ თევზაობას როგორც მეცნიერი?
მე საერთოდ მოწოს, მე არ მუშაობ ესე თევზაობა არ არის.
როცა ესეთი ვითარებაა, რომ აი საშველი არ ჩანს და
ცადო. ყოველ შემთხვევაში ყველა მეთოდს ეჭიდებიან იმისათვის, რომ როგორმე დაულოდ შეიმუშაონ რაღაცა ასეთვის მეთოდი გამოიყენონ. მე წავიდე MIT-ს ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორის სხვათა შორის მიდგომები და ის უფრო მომეწონა. მაგალითად საერთოდ ნაკლებია საუბარი იმაზე თუ რა ვიტამინები შეიძლება იქნეს მიღებული მოსახლეობის მიერ, რომელიც საშუალებას მიცემს ზოგადად გაზარდოს ადამიანის ორგანიზმის იმუნური ფაქტს სიმძლავრე, იმუნიტეტი გაზარდოს, ანუ აქ ნუტრიციოლოგიას ფაქტიურად ეფექტურად უნდა ჩაერთოს თუ როგორ შეიძლება იკვებოს ადამიანი და რა ვიტამინები და ვიტამინები მიიღოს, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტური საშუალება იქნება, ვიდრე ახლა ის რომ თქვა მალარიის ვაქცინა, რომელსაც რა წარმოთ რამხელა ჯერ უნდა გამოცადო, ხო? და შემდეგ საკითხავია, რამდენად ყველა ადამიანისთვის ადეკვატურად იმუშავებს. რომ დაამტკიცოს, რომ დავშოთ მალარიისთვის ვაქცინას მე ვერ ვხედავ პირდაპირ კავშირში, თუ ზოგად იმუნურ ბუსტინგს არ აკეთებს, როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყვიტოს და პრევენცია მოახდინოს კორონა ინფექციების? მე მაინც ესეთი
სამყარო. კიდევ მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილამშვიდობის გისმენთ.
ვერ მოსწრებოდი.
ბოდიში. ხდია, ხდია.
ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით რაც შეიძლება ხალხურ მედიცინას მე ძალიან პატივს ემ, მაგრამ უფრო თავი გავიკავებ ხალხურ მედიცინისაგან, იმიტომ რომ არ არსებობს საკმარისი მონაცემები იმის შესახებ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ესა თუ ის მიდგომა დავშიგივე ციცაკის სარგებლობა მალარიის შემთხვევების, ანუ მალარიის პრევენციას მოახდენს. შეიძლება არის ერთეულ შემთხვევები, მაგრამ მეცნიერებისთვის ესეთი დეტალები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის და ძალიან გამჭირდება რა.
ციცაკა საკვლევია. ხო, ბოდიში მსმენელს კინაღამ ციცაკის ნაწილი გამოვტოვე. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
რა კითხვა მაქვს, იცით? ამასთან დავიკითხე, რომ ჩინეთში აი ამ გამოჯანმრთელებული ადამიანების სისხლს თუ პლაზმას, აი რაღაცას ხმარობდნენ ანტიგენისთვის და უკეთებდნენ ამ დაავადებულ ხალხს. აი ესეთი ფილმიც კი არის. ის მიჩნევა ხო?
კი, კი, გისმენთ.
ხო, და აი ესეთი ფილმიც კი არის, დასტი ჰომანი თამაშობს ეპიდემიაზე ეს ფილმი, სადაც აი დავირუსების წყაროს ეძებდნენ, ეს იყო მაიმუნი, რომელიც გადაცემდა ამ ვირუსს. შემდეგ ეს მაიმუნი რომ მოძებლეს, მას აუღეს სისხლი, რაღაც ანტიგენი თუ პლაზმა ამოიგეს მოკლედ და გადაარჩინეს ის ხალხი, რაც უბრალოდ არ მახსოვს. აი ეს კითხვა მას, აი ამ გამოჯანმრთელებული ადამიანის სისხლი თუ პლაზმა შეიძლება გამოიყენონ.
დიდი მადლობა.
ჩინეთში მე წავიკითხე, რომ ჩინეთში ხდებოდა ეს.
გმადლობთ, გმადლობთ. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. აი კინოების მოყოლა დავიწყეთ. კი, არაერთი ფილმი არის მსგავს თემებზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონო მამუკა, აი ამაზე კონკრეტულად, თქვა სისხლის ან სისხლის პრეპარატების სარგებელზე, როცა ასეთი ვითარება მეცნიერებისთვის.
ზოგადად ეხლა შეცდა მოდიფიცირება კინოებში.
ძალიან შორს მოწავალთ, ხო?
მოდიფიცირებები ხდება, მაგრამ ზოგადად ასეს გვბრძანებთ, ეს არის კლასიკური საფუძველი იმისა, თუ ვაქცინებს როგორ იმუშავებენ. ანუ როდესაც აინფიცირებენ დაუშვათ ცხოველებს, ასაკრული ადამიანებზე ტესტირება არ ეკეთება, დაგზალულია ცხოველებს აინფიცირებენ და მოიძებენ ამ ასე ვთქვათ მარტივად ვთქვათ ცხოველების ისე დაუშვათ მაიმუნების ცხოველის იმ ანტისხეულებს, რომლებიც არის ფაქტიურად საშუალებითაც ესა თუ ის ცხოველი გადარჩა და ან დაუშვათ გახდა რეზისტენტური ამ დაავადების მიმართ. ეს არის წმინდა სისხლში ანტისხეულების ასე ვთქვათ იმ ანტისხეულების ინფექცირება, რომელიც საშუალებას იძლევა ორგანიზმის წინააღმდეგობა გაუწიოს ინფექციას და ასე ვთქვათ არ დაინფექციოს. ეს ძირითადი კლასიკური მიდგომა. არაპირდაპირ სისხლის შეშაპუნება საკურველია.
მესმის, ხო. კიდევ ზარი გვაქვს, მე რამდენიმე კითხვა მაქვს, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ დავსვა და დრომთლად ასე ულიმიტოდაც არ არის. დილამ შვიდობის, ოღონდ არ ვალოდინებ მსმენელს. დილამ შვიდობის.
ეს ცოტაფერვით მაგალითად შრა იხენებენ დონორებად დაავადებული ადამიანების სისხლს და სამკურნალო ხმ, მაგრამ მე მგონი მაინტერესებს აი თქვა მაგალითად რომ რამდენად შეიძლება აქ იყოს მაგალითად თქვა ხელოვნური ჩარევა ამ ვირუსების გამოყვანაში.
გმადლობთ.
ჩვენ გვახსოვს მაგალითად აი ბიოლოგიური ომისა და იმისა მარშზე საბჭოთა ადამიანები უფრო მომზადებული იყო და გარკვეული სწავლებაც ხდებოდა სკოლებში.
გმადლობთ ზარისთვის ამ თემისთვის. ხო, ბანდა მომკა, არაერთი ვერსია არის ამაზე და არის ასეთი. ამაზეც არის მსჯელობა, მოკლედ რაღაცა ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ხომ არ არის, რომელიც შემდეგ ვიღაცამ ვეღარ გააკონტროლა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ და საერთოდ ინტერესდებით თუ არა ამ თეორიებით?
მე იმდენად ვინტერესდები, რამდენადაც გარკვეული ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მუშაობდი, მსგავს საკითხებზე არაფერდაპირას საკითხებზე, მაგრამ მსგავს საკითხები ჩემი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ერთ-ერთი სფეროც იყო გამომეკვლია დაუშვათ განსაკუთრებულ მნიშვნელობის პათოგენები და მოგვეხდინა მათი გავრცელების ინფექციების წყაროების იდენტიფიცირება და თუ როგორი კლონები დაუშვათ რეალებს და ცირკულირებს ოფლიოში. რა მინდა ვთქვა, ამდენად შემთთვის ცნობილია, დღეს არ არსებობს მეთოდი, რომელიც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში მოახდინო ინფექცირება, მაგრამ დღეს არ არსებობს ერთი მკისე მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გვეთქვა, რომ იცით რა, აი ეს კონკრეტული ორგანიზმი, ეს ვირუსი არის ხელოვნურად შექმნილი. ანუ თუ ეს მეთოდი არ აგვაქვს, ძალიან ძნელია, ხო, გადადიხარ ვარაუდებზე, რა შეიძლება მოხდეს, ხო, და ვის შეიძლება რა შეიძლება გაიგეთებინა. რა შეიძლება დასავლეთის სისტემას მე ხალხო ხელობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა იქ ისეთი სისტემაა რომ ხელოვნურად ვერაფერს ვერავინ ვერც გააკეთებს და არც გააკეთებს და შეგნებას უდა სხვა დონეზე რამდენად შემთხვევით რაც მე ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ და საკმაოდ ბევრი ამ სფეროში იქ ზავსი პრეცედენტი რომ ვინმე შემოშოს რაღაცა იარაღები და იქ პირიქით მიმართულე კვლევები გამოავლინეს სადმე ყვარდება რაიმე ბიოლოგიური იარაღის შემოშოება მაგრამ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები რამდენადაც მე ვიცი თვითონ არ იმუშავებს ბიოლოგიური იარაღს კიდევ ერთი ანუ კონტროლი არის ძალიან მაღალ დონეზე იმ ქვეყანაში და იმ ჯერასო დასავლეთში არ ვიცი თავს ვერ დავდე სხვა ქვეყნებში რა ხდება მე ძალიან გამიჭირდება ახლა და მე მგონი ჯერ არ არსებობს ისეთი კიცე ასეთ ფაქტები რომელიც მე ვთითებდა რომ ეს არის ხელოვნური გაკეთება ძალიან ძნელი შექმნილი ანუ ძალიან ძნელი ამასა
ბანდა მამუკა, მე მინდა ასეთი კითხვა დავსვამ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე სტატისტიკა და თქვათ ევროპის განვითარებული ქვეყნების შეერთებული შტატების ასევე. მე მესმის ამას ხა ყველაფერს ვერ გავერთიანებ და ერთიანად ვერ გავაანალიზებ, ყველგან არის მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ერთი რამის კითხვა მინდა, თუ არსებობს სტატისტიკა, აი თქვათ ითქმება დღეს რომ აი კორონავირუსით გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი და ძალიან ძიმეა ფაქტი თავისთავად ამის მოსმენა და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში ხდება უკვე. მით უმეტეს როცა აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოში. მოხდება თუ არა მოგვიანებით ამ სტატისტიკის როგორ თქვა შეიძლება არასწორ ტერმინს ვიტყვი, მაგრამ თქვენ მინდა რომ მიხვდეთ კატეგორიზაცია რა მხრივ. აი დღეს მაგალითად ითვლება რომ გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი კორონავირუსით, მაგრამ თქვენს ახსენეთ რომ იქ მნიშვნელოვანი არის ასევე თანდები დაავადებების რიგ შემთხვევაში, ხო? ხომ არ არის დაკვირვება ხომ რა მიმდინარეობს იმაზე სხვა დაავადებებით გარდაცვალების სტატისტიკა ხომ არ შემცირდა აღრიცხვას გულისხმობ ახლა ხომ არ შემცირდა ამ კორონავირუსით გარდაცვლილთა თვლაში ცოტა უხეშად დასმული შეკითხვა გამომივიდა მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ კორონავირუს ზედმეტი ხომ არ ბრალდება დღეს აი ამის დაშვება
ხო არ ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სიკვდილიანობა ასოცირდება გარკვეულ კორონავირუსთან, თუმცა ეს შეიძლება იყოს მიზეზი სხვა
და
სიკვდილიანობა გამწვავ სხვა დაავადებში. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა სხვათა შორის. მე არ ვიცი ხო ამ კუთხით თვალი არ მემიდევნები რა ხდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებში და ევროპაშიც მე ვიტყოდი, როდესაც ხდება თითოეული შემთხვევის გამოკვლევა და მონაცემები აღირიცხება, იქ აღირიცხება პაციენტის ასე ვთქვათ მდგომარეობა, ზოგადი მდგომარეობა და თუ აქ რაიმე თანხმები დაავადება, შემდეგ თქვენ ეს მონაცემები აუცილებლად ექვემდებარება ეპიდემიოლოგიურ ანალიზებს, სტატისტიკურ კვლევებს და თუ ტრენდი გამოისახა რომ რაღაცა კონკრეტულ დაავადებასთან მიემართება პაციენტი, ანუ არის ხშირი სიკვდილიანობა, ესე იგი რაღაც პაპაული სენსიტიური ჯგუფი გამოიხატა რა საკურნე ამაზე აუცილებლად რეაქცია გაკეთება, პუბლიკაციაც იქნება და ეს ჩვენ გვეცოდი მაგრამ ეს ძალიან რთული საკითხია და მოითხოვს ძალიან გლობალურ შესწავლას და დიდ ინფორმაციას რომ ფიქსებულება გაკეთდეს. მას საინტერესო შეკითხვა ძალიან.
ხო, ალბათ იქნება შესწავლილი თქვათ კონკრეტულ ქვეყანაში რატო გამოიწვია უფრო მაღალი ხარისხი გარდაცვალების ვიდრე მაღალი პროცენტი ვიდრე სხვაგან. როცა თქვათ შეიძლება ამბობთ რომ სამედიცინო სისტემა უკეთესია და ასე შემდეგ. მე სიამოვნებით კიდევ მეც ვილაპარაკებდი და მეც მოგისმენდით ამაზე, დრო არ გვაქვს. ბევრი მსმენელი გველოდება და კიდევ მინდა 1-2 შეკითხვა მოვასწრო ამ ეთერში. დილამშობლების გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის, გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა. ესეთი მარტივი კითხვა შემიძლია რომ დავსვა, ახლა სურთული კითხვებს უსმენ ბატონს და აი ასაკიანი ხალხი ვართ. გვიდა რომ ახლა სახში ვარ გამოკეტილი, გვიდა რომ გავიაროთ გარეთ, გავისეირნოთ. აი ამაზე რა სიტყვი, ძალიან ძალიან მოგვენათ რა გარეთ გასვლა და გასეირნოთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მარტივი კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ახლა. მართლაც ყველაზე მეტი შეზღუდვა დაუწესდათ ასაკიან ადამიანებს და ბანდა მამუკა, რა იქნებოდა რაციონალური მათთვის რომ გერჩიათ?
ეხლა მე ძალიან მიჭირს ჩავერიო, ასე თქვა, იმ კანონებში წესებში რაც შემოღებულია, მაგრამ ჩემის აზრით ადამიანის აუცილებელი პირობა ანუ უშევეყარეთ ვაის გავეყარე როგორც მე ხოლმე აუცილებელი პირობა აუცილებელი პირობა ადამიანისთვის რაღაცნაირად აქტიური საქმიანობით იყოს დაკავებული და ადამიანს ძდება სახლში პერმანენტულად არ მოძრაობს შეო ბევრად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დადგეს შორს რო გავიხედო ვიდრე მარტო კორონა ინფექციებია. მე ვფიქრობ რომ თუ არის საშუალება დავუშვათ მან ავტომობილის მეშვეობით რომ ადამიანი გავიდეს ძალიან შორს სადღაც არ იქნება ალბათობა იმის რომ ვინმესთან კონტაქტში შევა ჰაერზე გაიწენებს ამაზე უკეთეს მე ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენდი ასე კენ ადამიანებისთვისაც რა თუ ამის საშუალება არის თუ არა ნამდვილად უნდა ერიდონ ასე თქოს ქუჩაში სიავლოს ნამდვილად უნდა ერიდონ იმიტომ რომ ალბათობა იმის რომ ინფიცირდეს ადამიანი განვითარდეს ეს იგი სტრეპტოკოკოკალური მწვავე რესპირატორული სინდრომი ამის მაღალია უნდა თავი შეიკავონ მაგრამ ჯობია რომ ან გაანიაონ სახლი და აუშვათ გახსნან პანჯები და სახლში იმოძრაონ ანუ რაც შეიძლება მეტი მოძრაობა რო სისხლის ცირკულირება აქტიური კომპლექსი ცელი კომპლექსი ადამიანის ჯანმრთელობა ეს არ არის ალბათ ერთი და ორი ფაქტორი და აქტიურობა აქტიური ორგანიზმი ყოველთვის უფრო ასე თქვა ძლიერია და ფიქრობ რომ შევა მეტი მოძრაობა და უშეთ უნდა სპანჯრები გამოაღონ და რაღაცნაირად ეს ოთახში დიარონ ასე თქვა და რაღაც ვარჯიშები გააკეთონ
მე მომას ხო მესმის ესე თამამად ვერ ეტყვით მესმის აბსოლუტურად რასაც ბრძანებთ ხო რაღაცა უარესი არ მივიღოთ იმის შედეგად რომ ვთქვათ ხო მაინცა და მაინც ეს მოძრაობის სურვილი გარეთ
ბავშვები ყავდი იგივე აი ხო კიდევ ფიზიკურად შეიძლება სახში ეს ვარჯიშები გააკეთონ გამოცნა პანჩრები და თან განიაონ იმიტომ არ შეიძლება ესე ჩაკეტილი სივრცეში იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენა ასევე სახში, იმიტომ რომ ქუჩიდან რომ შემოდიხარ 100%-ია ჰიგიენას მაინც ვერ იცავ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რომ დეზინფექცია თქვენ ამ
ჩვენ სისტემატურად დეზინფექციას ვახდეთ სახლის თითქმის ყოველდღე და წმინდავთ და ცდილობთ ნაკლები თუ არ იყოს სისუფთავეშიც და ჰიგიენის წესებს
და ხელები
და დაბანაკებულია კი არა რომ მოვდივართ და მოგვაქვს დავშათ სუპერმარკეტიდან მოგვაქვს პროდუქტები და ზოგიერთი შეფუთული ხომ? აი როვაკეთები, კი, ეს ხელთათმანები უკეთიათ დაუშვათ მოლარეებს, ხომ? და ის მოლარები ფულს გარტყულს ართმევს, ხომ? ფულს დაუშვათ ართმევს. მე ხელს კიდევ ამას იმას პროდუქტებს გილაგებს დაუშვათ პარკში ან სკანირებას უკეთებს. იქ მაინც არის ახალობა იმის რომ თუ ვინმე ინფიცირებულისაგან არის დაუშვათ ეს ნაღდი ფული მიღებული ამ ხელთათმანზე ხელთათმანი საერთოდ მე ნაკლებად ვხვდები ვერ ვხვდები ეს ხელთათმანი
მე თმე ვერ მივედი ხო
ანუ მაინც ალბათ ვარის შეება შემოყვას ხო? ამიტომ ამასაც ვთქვით ხოლმე რომ ეს შეფუთული მასალაც კი რაღაცნაირად დავამუშავოთ ხოლმე რომ და მაქსიმალურად მაგიდა დაუშვათ ეფიცერს ეფი კროს კონტამინაციის ერთ-ერთი წყარო არის ხოლმე სამზარეულო რა. სამზარეულო ქონდეს ძალიან სუფთად, ძალიან პერიოდს უნდა წინდო და განსაკუთრებით ერთიდან როდესაც ეს პარკები მოაქვს ძირს არ დადონ იქ დაუშვათ არის ხოლმე პერიოდი რომ რაღაცა სიდულობენ და პარკს მერე ძიძადებენ და წამოიღებენ და შემოიტანენ სახლში და ეს ამას კლავ შემოაქვს ინფექცია ხო?
ხო.
ასე რომ
ანუ პაკეტებსაც წმინდავთ.
მე ზევით პაკეტებსაც წმინდა ხოლმე
მაინც. რიცი სპირტით, ქლორით, რისი
შემცველია? 75% ანუ
ხო, მსმენელი ყავს კიდევ, ცოტა კიდევ მინდა მაგ თემაზე. დილომშვიდობის, გისმენთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, 6-7 წუთი.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
აფრიკის ქვეყნებში ნაკლებად ვრცელდება ეს ვირუსი, ისე ეთქობა და ტემპერატურის აწევის შემდეგ რაიმე შეხავოში გვექნება?
აჰა, გმადლობთ ამ შეკითხვისთვის. რა ვიცით ბატონო მამუკა ამაზე? აი, შეჯერებულად რომ ვთქვათ.
ეს გირჩეკება ტემპერატურის სასაკვირველი ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ზემოქმედებს პირდაპირ ვირუსზე. მაგალითად, 56 გრადუს ტემპერატურაზე ვირუსი 15 წუთის ექსპოზიციაში 10,000-ობით ერთეული, ასე ვთქვათ, ინაქტივირდება. 70 გრადუსზე 5 წუთის განმავლობაში საერთოდ ვირუსი ინაქტივირდება. ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ ამ პარამეტრებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რასაკვირველია, ტემპერატურა გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს და ხელს შეუწყობს იმას, რომ შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ტრანსმისია, მაგრამ არ ვიცით რამდენად შეიძლება ეს შემცირდეს რა, იმიტომ რომ
ხო, მესმის რა, ხო, რამდენად მოხდება კონცენტრირებულად ეს ვირუსები, მაინც და მაინც ცხონვარე მზის ქვეშ მაგალითად, ხო, მას ძალიან ძნელი ამის. და აი მაინც ყველას უნდა და ბუნებრივი სურვილია ეს რაღაც. ხო, ის ჰიგიენის ნაწილი მინდა დავასრულო. ხილი და ბოსტნეული, ბევრი ადამიანი იყენებს დღეს სარეცხ საშუალებებს, იქნება ეს სარეცხის საპონი, ისე საპონი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე, მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის გასარეცხად. მე ამას არ ვაკეთებ. ამდენი აღარ შემიძლია ჩემს მას აღემატება რომ იტყვიან და რას გვირჩევდით?
მე გეტყვი ეს რამის, ამერიკის ამერიკაში გარკვეულმა მესიემ რომელთან მე ვეთანხმები და მე იგივე აზრი მქონდა, ხა წარმოგიდგენთ, იყოს რეკომენდაცია გაკეთდა რომ საპნით და სარეცხის საშუალებებით, აი ეს ტაფას როც მინდა დავუშვით ქიმიკატებით, ეს პომიდორის და ასე კიტრის და ასე შემდეგ სხვადასხვა დამუშავება, ხო. ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რა არის თუ არა სხვაობა რკინასა და ანუ ან პლასტიკასა, პლასტიკის ზედაპირსა და ბიოლოგიური ორგანიზმის ზედაპირს შორის სხვაობა.
რა თქმა უნდა.
რას ხო არსებობს, არის ხო დიდი სხვაობა. ამიტომ რო ეს იდეალური შეება მოაცილო ის ქიმიკატის ცილდება, რომ რეცხავან თაფას და იდეალურად ცილდება იმ ზედაპირს და ეს ციცაკეთავ კიდე რამდენად იდეალურად ცილდება,
ბევრი. კი ბატონო, ამაში ძგეთანხმებით, დიახ.
მე მაგერტეთ მეუშია აბსოლუტურად არასწორეთ, იმიტომ რომ შეიძლება გამოიწვიოს ამან ალერგიები და ბევრი სხვა დაავადებები ადამიანში, რომ ეს ჩვენ დღეს არ ვიცით, იმიტომ რომ იგივე დავშე პომიდორის რეცხვის ასეთი ამ ქიმიკატებით რეცხვის დროს შეიძლება მოხდეს თავის ფორები გააჩნია, ხო, ამ ბიოლოგიური ორგანიზმია. და ამ ფორების საშუალებით შეიძლება ის კი მოხდეს აბსორბცია ზედაპირზე, აბსორბციის შემდეგ დიფუზია. ორი ისეთი კატასტროფული, ანუ ის რა აკუმულირდეს ესე თუ ის ქიმიკატი დაუშვათ პომიდორში და თილში და ამიტომ მე ამის მომხრე აბსოლუტურად არ ვარ და ბევრი ჩემი ამერიკელი კოლეგას არ არის.
საქართველოში ალბათ როგორც სხვა ქვეყნებში ყოფილ საბჭოთაში არის კიდევ ერთი ესეთი ბევრი ფანია რომ იტყვიან მოყვარული ტრადიციული სარეცხის საპნის. რა როგორ უყურებთ ამ ამბავს?
ანუ სასქის საპნით.
არა, მეცნიერულ ისეთ შეკითხებზე გადავედი, ხო? მაგრამ ხო.
სასქის საპნით მაინც გავრეცხოთ?
ხო. ნაკლები აქ თქვა მინარევები თითქოს.
ის და
მე
მე თავშევიკავ, იმიტომ რომ საპონი არის ანალოგიური რეკომენდაცია, რომ არ საპონი არ ეყაროთ. ფოთაშორის სპეციალური საშუალებები, რომელიც ბოსტნეულის გარეცხვის გამოიყენება, ხა მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა კონკრეტული ფირმები აწარმოებენ, მაგრამ არის ესეთ საშუალებები, რომლებიც შეიძლება აგროხაბი და ანუ ჩვენი სუპერმარკეტები და სხვა ეს ისინი იყენებენ რაღაც გარკვეულ საშუალებებს იმისათვის, რომ მოხდეს ზუსტად მასიური წარმოება ხდება
და ჩვენ
ილი ამოვავენ ის უფრო საფრთხოა ვიდრე ხაანგეთ და ჩვენ ნებაზე არ ვიცი საფონში რა არის ეს შედგენილობა.
მესმის. იმიტომ თქვი ზუსტად ჩემს თავს მივეცი შენიშნა. და ხო შეუძლებელია, მე რასაც ვაკვირდები, რომ მივყვები გონებით აი ამ საფრთხეების წყაროებს, იქ ზედაპირი, ადამიანი, ნივთი და ასე შემდეგ, ვეღარ ვწუდები, აი რა ხარისხის სიფრთხილე უნდა დაიცვა მუდმივად სკაფანდრში ხომ არ ივლია რა? ხა სხვა ადამიანებიც არიან და ამას ვაკვირდები ამ ქცევებს ასევე იმავე თქვა სუპერ მარკეტში იქნება თუ სხვა სავაჭრო ადგილებში, ვინ როგორ იცავს თავს, ვინ მეტად, ვინ ნაკლებად სხვადასხვა გარეგნობის ადამიანს ნახავთ შემოსილს. მაგრამ რაციონალური რა არის, აი გარეთ გასვლის აღჭურვილობა, სულ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა რომ კიდევ ერთი კითხვა მოვასწრო.
მინდა ხაზი გავსვამ იმას, რომ თვითონ ეს ნიღბები, რომელსაც იკეთებენ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისათვის, ერთმა კოლეგამ და მეგობარმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროფესორია ელაი პერენსევიში, მან დაწერა სტატია, გამოქვეყნა 2-3 თვის წინ თორსები. სადაც ისეას რომ ეს ნიღბები საშუალო ჯანმრთელის ადამიანის ჯანმრთელობის ადამიანის საჭირო არ არის. თუ დაავადებული ადამიანი კი რასაკვირ რეკომენდებულია რომ ეს ნიღაბი ასე თქვა ატაროს. მაგრამ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანის შეიძლება იყოს პირიქით ცუდიც, იმიტომ რომ როდესაც ცირკულირდება თქვენ ხედავთ შეგიმჩნევთ ნიღაბი ასე აბსოლუტურად ჰერმეტული არ არის. აბსოლუტურად კი არა, ჰერმეტული არ არის. ანუ აირის მასები ცირკულირებს, ტვერის ცირკულირებს და ის შეიძლება ეს პროცესი ჯდებოდეს ეს წვერი წვერის პირდაპირ წვერის და პირის ძრუს წინ, ხო? აჰა. ფაქტია, ეს შეიძლება წარმოადგენს შემდეგ რეზერვუარს პირიქით ადამიანი და ინფიცირდეს. ამიტომ მე საყოველო ჯანმრთელობის ადამიანისთვის მეც ვთანხმები ჩემს მეგობარს და კოლეგას ილაი პერენსევიჩს, მე ფიქრობ რომ არ არის რეკომენდებული ჯანმრთელ ადამიანს.
ხო, დიდა დარცი შოვნება იქ, ასევე გამოქვეყნდა რაღაცა ცხრილი, სადაც არის ესეთი კომპანიის მიერ, სადაც არის აი ამ პირბადეების რომელი უფრო იცავს ვირუსისგან, აი ესეთი მონაცემები ამ ცხრილში. ნახავდით ალბათ და რა ვიცი რა ვიფიქროთ
აღარ. კომერციალიზებული, იმიტომ რომ ახლა რასაკვირველია ჩვენ ვიცით რა ნიღბები, აი თუ დაკვირდეთ რესურსებზე მუშაობს, ეს არის ბიოლოგიის მეოთხე დონე, ჩვენ არ ზოგ ბიოლოგიის მეოთხე დონე საქართველოში ქვეყანას არა აქვს. ანუ მთლიანად ადამიანი იზოლირებულია თავის ეკიპირებული ყოველი ვირუს შეჭრისაგან და რომელ ნიღბზე საუბრობენ ახლა იქ და ის იცავს მეტა და რაღაცა ნაკლებად იცავს, როცა
ვირუსი ხდება ახლა ასე მასობრივი.
ნანომეტრი არის სიდიდე ვირუსის 100 ნანომეტრია და რომელი 100 ნანომეტრის ნიღბები აქვს, ასე ვთქვათ, გამტარობა ბევრად უფრო დიდი ფორები აქვს იმ ნიღბებს, ასე ვთქვათ, ვიდრე 100 ნანომეტრია, ხო?
ანუ მამუკა, და წუთი დაქვს, ჩვენ ზუსტად ვიცი რომ ცუდი ასეთი კითხვის დასმა. ტესტირებაზე, ტესტირების სამიზნე ჯგუფების არეალი იზრდება, გუშინ შეთანხმდნენ, როგორც გავცელდა ინფორმაცია, რომ უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს ტესტირება, კრიტერიუმები გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ხო, კრიტერიუმები გაიზარდა რაოდენობა მათი, ვისაც მოიცავს, რა თქვენი, ასე ვთქვათ, შეფასებით არის თუ არა საჭირო მაქსიმალურად მოცვა ტესტირებით მოსახლეობის? ანუ ხედავთ თუ არა ამაში სარგებელს?
ჩიტრა, თუ კი ამის შესაძლებლობა არის, კი, მაგრამ ამის შესაძლებლობა რეალობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია მთელი მოსახლეობის სკრინინგი მოახდინა, ხო? ამიტომ რომ ძალიან სწორი მიდგომა მოხდეს იდენტიფიცირება მოცვლადი ჯგუფების, აქ სამფიტესტირება მოხდეს, თუ ჩვეულებრივი იყოს გამოყენებული არც ასეკურულია პრიორიტეტი ენიჭება, ვინ არის პირველ რიგში, რომელი მოწყვეტილი ჯგუფები უნდა გაიაროს ტესტირება. ასეკურულია ეს ეპიდემიოლოგები ამ ინფორმაციას აგროვენ და მე ვფიქრობ, რომ ოპტიმალურ გამდე შესაძლოა თან რეკომენდაციებს იღებენ WHO-სგან, CDC-სგან, ამერიკის შეხვედრებში, და ვფიქრობ, რომ ისინი კარგსაკ ანუ სწორ გზაზე იდგებენ შეჯობებს, ასეც ხედავთ ძალიან სწორ გზაზე დგან. მიუხედავად რომ უკმაყოფილო ყოფის, ვიღაცა უკმაყოფილო არის, მაგრამ მე რასაც ხედავ, ძალიან ძლიერად მუშაობენ დღეს, რასაც აკეთებენ ჩვენი ჯანმრთელობის სისტემა. ეფექტურად
მუშაობს. დიდი მადლობა. და ამოგვეწურა დრო, გადავაცილეთ კიდე ცოტათი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხმა აღარ მესმის სტუმრის. დიდი მადლობა თქვენ. მამუკა კოტეტიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი, მეცნიერი, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე და ასევე არაერთ სხვა დაწესებულებასა და პროცესში იყო ჩართული როგორც მეცნიერი. ძალიან დიდი მადლობა მას გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობები თვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებს. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's a rhythm I know. Don't touch my crown, they see the vision I've found. Don't touch what's there,
to know where we've meant to know. day, I regret the night I put that ring on. He always got them fucking excuses. I pray to Lord you reveal what his truth is. I left a note in the hallway. By the time you read it, I'll be far away. I'm far away, but I ain't fucking with nobody. Let's have a toast to the good life. Suicide before you see this tear fall down my eyes. Me and my baby, we gon' be alright. We gon' live a good life. Big homie better grow up. Me and my woody's about to stroll up. I see them boppers in a corner. They sneaking out the back door. He only want me when I'm not there. You better call Becky with the good hair. You better call Becky with the good hair.